Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Filmat shqiptar në jug të Serbisë para shfaqjes për publikun shikohen nga prokuroria. Çfarë pritet pas zgjedhjeve parlamentare në Maltezi? 3 të vdekur dhe 25 të plagosur nga sulmet ruse në Ukrainë. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka deklaruar sot se u ka dhënë ndërkombëtarëve një propozim disa pikësh për deeskalimin dhe normalizimin e situatës në veri.
E para, pikë në letrën time drejtuar Zotit Borrell pas telefonatës, është sundimi i ligjit në katër komunat në veri të Republikës Kosovës të sigurohet, krijohet më një herë duke përfshirë ndër të tjera identifikimin, ndjekjen penale dhe gjykimin e drejtë gjithë anëtarëve të grupeve kriminale që kanë sulmuar policinë e Kosovës, pjesëtarët e NATO-s dhe gazetarët. Euleksi është i ftuar të monitorojë drejt për drejt thelbin e proceseve gjyqësore të lidhura me gjykimin. Pika e dytë. Grupet e dhunshme tërhiqen më njëherë nga territori i Kosovës dhe ndalohet çdo akt kriminal kundër institucioneve të Kosovës. Në bazë të parimit të proporcionalitetit, prania e forcave të policisë së Kosovës në 3 objektet komunale në veri të Kosovës do të zvoglohet në përputhje me rrethana. 3. Policia e Kosovës dhe KFOR-i apo Euleksi do të kryejnë vlerësimet përbashkëta të sigurisë çdo 15 ditë për të garantuar një ambient të sigurt dhe parazitje për gjithë dhe për të mbështetur masat e sundimit të ligjit. 4. Qeveria e Republikës Kosovës do të koordinohet me gjithë aktorët dhe do të shpall zgjedhje të parakoshme në 4 komunat në veri. Dhe 5. Kosova dhe Serbia rikthehen me njëherë në dialogun e ndërmjetësuar nga Brukseli, Bashkimi Evropian siguron një plan renditje të drejt dhe të balansuar për zbatimin e marrëveshjes bazike. Bruksel 27 shkurt dhe aneksit të zbatimit të saj ohër 18 mars. Udhëheqësit e dy shteteve takohen në një nivel të dialogut të lartë në Bruksel gjatë kësaj jave.
Këto komente Kurti i bëri pas një takimi me ambasadorët e Quintit, duke shtuar se vendimet e qeverisë nuk janë burim i eskalimit të situatës në këtë pjesë të vendit. Në Luginë të Preshevës, autoritetet e Serbisë ndaluan shfaqjen e dy filmave në gjuhën shqipe. Vendimi për ndalim erdhi pas një letre anonime drejtuar policisë në të cilën thuhej se filmat nxisin urrëtitje ndërtnike. Producenti i filmit dhe drejtori i shtëpisë së kulturës në Bujanoc, ku parashihej të shfaqeshin filmat, thonë se filmat janë të bazuar në tregime popullore dhe se pretendimet janë të pavërteta. Megjithatë, institucionet e Serbisë do t'i shikojnë paraprakisht filmat. Shkëlqim Hysenaj si materialin në vazhdim.
Në vend se të shikohen nga publiku në Bujanoc, komunë në jug të Serbisë, dy filma e gjuhën shqipe fillimisht do të shikohen nga autoritetet kompetente të Serbisë, të cilat duhet të përcaktojnë nëse filmat kanë përmbajtje ilegale. Kështu ka vendosur prokuroria e lartë publike në Vranjë, pasi ky institucion më 9 qershor ka mbajtur bisedë informative me drejtorin e qendrës së kulturës në Bujanoc, Jetmir Ismaili, dhe me Gani Veselin, autori filmave Heshtja Vret dhe I Pabesi, shfaqja e të cilëve është shtyrë deri në një njoftim të dytë. Ndalimi erdhi pasi policia mori një raport se filmat nxisin urrëtitje dhe diskriminim. Nga prokuroria kompetente në Vranë thanë se kanë kërkuar nga Ministria Serbe e Kulturës që të vlerësoj filmat, ndërsa nga kjo ministri thanë se nuk janë informuar lidhur me këtë çështje. Në shtëpinë e kulturës në Bujanoc ishte planifikuar që më 10 qershor të shfaqen dy filma të metrazhit të shkurtër në gjuhën shqipe, Heshtja Vret dhe I Pabesi. Gani Veseli, aktor dhe producent filma, thot për Radio Evropa e Lirë se shfaqja është ndaluar sepse, siç shpreh ai, prokuroria serbe dyshon se këta filma nxisin urrëtitje ndërtnike dhe fetare.
Dhe prokurori ka marrë si çështje, domethënë dorë që duhet të ndërprehet më njëherë dhe më kanë konfiskuar për momentin në USB-n që të mirë të prokurori drejt për drejt me këtë problematik të filmove të analizon nga një komision që ashtu si u theksu.
Ai thot se megjithatë filmat nuk propagandojnë ndonjë urrëtitje, por janë të bazuar në rrëfimet popullore.
Ku këta dy filma thjesht nuk kanë të bëjë as me urrëtitje ndër nacionale, as etnike, as fetare.
Tema e filmit të parë është momenti kur disa të rinë, gjatë grabitjes, vrasin dajën e tyre dhe vrasja zbulohet pas 20 vjetësh. Ndërsa filmi i dytë, sipas veselit, flet për një personazh të pasionuar pas armëve dhe për mikun e tij të ngushtë, i cili e denoncon autoritete. Filmat janë xhiruar në kuadër të projektit në vlerë rreth 40.000 euro, i cili mbështetet nga Këshilli Kombëtar i Shqiptarëve në Serbi dhe financohet nga Qeveria e Kosovës. Drejtori i Qendrës Kulturore në Bujanoc, Jetmir Ismaili, thotë se filmat nuk do të shfaqen në Shtëpinë e Kulturës deri në një vendim përfundimtar të institucioneve të Serbisë. Ai thekson se Shtëpia e Kulturës në Bujanoc jep shfaqje dhe filma të ndryshëm në gjuhën shqipe dhe serbe, dhe se shfaqja këtyre filmave nuk do të paraqesë ndonjë problem apo shkelje të ligjit.
Na si institucion normal që për çdo send që japim aksionin ton, bisedojnë rreth aktivitetit. Unë kam bisedu me producentin dhe në ka tregu se në ato filma nuk ka gjurëtje.
Nga Prokuroria e Lartë Publike në Vranjë, thanë për Radion Evropa e Lirë, se kanë reaguar pasi një person anonim ka raportuar në policinë e Bujanocit, se Shtëpia e Kulturës po planifikon shfaqje publike të filmave të shkurtër, për të cilet ka baza dyshimi se ata mbrojnë, nxisin diskriminimin, urrëtjen, për shkak të përkatësisë ose mos përkatësisë së një race, feje, grupit të caktuar etnik. Prokuroria sipas përgjigjes me shkrim i ka verifikuar këto pretendime me 9 qershor, duke mbledhur informacione nga qytetarët dhe mbi të gjitha nga drejtori i institucionit, ku ishte caktuar shfaqja publike. Sipas rezultateve të regjistrimit të popullsisë në vitin 2022, në Serbi jetojnë më shumë se 61.000 pjesëtarë të pakicës kombëtare shqiptare. Prej tyre numri më i madh i shqiptarëve jetojnë në komunat e Preshevës dhe Bujanocit, më shumë se 56.000. Më pas është komuna e Medvegjes ku jetojnë rreth 1.000 shqiptarë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Lëvizja Evropa tani i ka fituar zgjedhjet parlamentare në Malë të Zi sipas rezultateve preliminare. Megjithatë, ajo ka nevojë për partner që të formojë koalicionin. Analistët besojnë se diçka e tillë përbën sfidë në situatën aktuale politike. Hollësit shtesë nga Krenare Cuboli.
Çfarë prodhuan zgjedhjet parlamentare në Malë të Zi? Lëvizja Evropa tani ka fituar zgjedhjet parlamentare në Malë të Zi sipas rezultateve preliminare. Kjo lëvizje e orientuar në reforma i ka fituar 26% të votave apo 24 prej 81 ulseve në parlament.
Očekujemo da se vlada što prije formira, razgovaraćemo sa svima koji dijele naše vrijednosti.
Për koalicion qeveritar, SPAIS ka nevojë për partner, por ai vetëse i ka përjashtuar disa. Në garë kanë qenë 15 parti apo koalicione partijake. I dyte ka dalë koalicioni udhëhequr nga Partia Demokratike e Socialistëve e ish-presidentit Milo Djukanovic me 23% të votave apo 21 ulse. Kjo parti e ka udhëhequr Malin e Zi në periudhën 1990-2020 dhe kjo është hera e parë që ajo ka garuar pa Djukanovicin në krye. Alianca Konservatore për të Ardhmen e Malit të Zi e udhëhequr nga Fronti Demokratik Pro-Serb dhe Pro-Rus është renditur në vendin e tretë me 14.7% të votave. Më poshtë renditën Partia Demokratike dhe Lëvizja Ure e drejtë Abazovicit me nga 11 ulse të fituara. Partia Boshnjake, sipas rezultateve preliminare, ka fituar 6 ulse, Partia Socialiste Popullore dhe Demos ka fituar 3 ulse, Forumi Shqiptar 2, kursa Alianca Shqiptare dhe Iniciativa Shqiptare Kroate nga 1 ulse. Këto zgjedhje janë parë si sinjal nëse ky vend i NATO-s do t'i tejkalojë ndasit politike dhe jo stabilitetin që përcjell që prej vitit 2020, që atëherë janë rrëzuar dy qeveri përmes mocioneve të mosbesimit, e Zdravko Krivo Kapiqit dhe Dritan Abazovicit. Me kë mund formohet koalicioni? Analistët besojnë se formimi koalicioni qeveritar përbën diçka të vështirë, për dy arsye. Udhëheqësi i Lëvizjes Evropa tani, Milojko Spajić, ka thënë se nuk dëshiron të formojë koalicion qeveritar me DPS-n dhe Urën e Abazovicit. E dyta, strukturat pro-serbe dhe ato pro-ruse nuk e kanë mbështetjen e perëndimit. Profesori Vesko Garčević nga Universiteti i Bostonit ka thënë për Radio Evropa e Lirë se Mali zi po hynë një periudhë jo stabiliteti politik dhe do duhen edhe disa zgjedhje derisa situata të stabilizohet. Ivana Strander nga Fondacioni për Mbrojtjen e Demokracisë në Washington e konsideron farkitësi një status quo të tillë politike për Malin e Zi, e cila sipas saj do të ngadalësojë integrimet evropiane dhe gjithë kjo shkon në favor të Beogradit dhe Moskës. Ka qenë figurë pa njohur deri më 2020. Ai është bërë ministër i financave në kabinetin e Krivo Kapiçit dhe ka formuar më pas lëvizjen Evropa tani bashkë me presidentin aktual të Malit të Zi, Jakov Milatovic. Për herë të parë ekonomia ka qenë çështje kyçe në fushatë zgjedhore dhe jo çështje etnike apo fetare. Shumica i ka premtuar elektoratit programe për mirëqenie sociale, paga më të larta dhe investime të reja. Megjithatë, dalja në zgjedhje ka qenë 56.4%, më e ulta në historinë e zgjedhjeve parlamentare të këtij shteti.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rusia nisi një sulm masiv me raketa gjatë natës në qytetin qendror të Ukrainës, Kryvyi Rih, duke vrarë të paktën 3 persona dhe plagosur 25 të tjerë dhe duke dëmtuar infrastrukturën civile, than zyrtarët Ukrainas sot në mëngjes. Ka të vdekur dhe të plagosur, tha Serhii Lisak, guvernatori i rajonit të Dnipropetrovskit, ku ndodhet Kryvyi Rih. Gjatë orëve të para të sotme, sirenat e sulmit ajror ndezën në të gjithë Ukrainën, ndërsa zyrtarët ushtarak të Kievit than se forcat e mbrojtjes ajrore shkatruan të gjitha raketat ruse që synonin kryeqytetin Ukrainas. Komanda e lartë ushtarake e Ukrainës tha se forcat ajrore shkatruan 10 nga 14 raketat që Rusia lëshoi në Ukrainë dhe një nga 4 dronët e prodhuar nga Irani. Nuk ishte menjëherë qartë se sa raketa goditën qytetin Kryvyi Rih. Në këtë qytet disa ndërtesa civile u goditën duke përfshirë një ndërtesë 5 katëshe, tha më herët kryebashkiaku i qytetit Oleksandr Vlikul. Me gjas ka njerëz në nënrënoja, tha ai në Telegram, por nuk dha detaje tjera. Lisak postoi një fotografi të një ndërtese apartamentesh 5 katërshe me të gjitha dritaret e thyera dhe tym që dilte nga disa prej tyre. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky shprehu pakënaqësi për rezultatet e një inspektimi që kishte urdhëruar në të gjitha strehimoret ukrainase, pasi 3 persona humbën jetën teksa nuk ishin në gjendje të gjenin streh gjatë një sulmi ajror rus në Kiev. Në adresimin e tij të natës përmes një paraqitje me video, Zelensky tha se kishte marrë raporte përmbledhëse mbi gatishmërinë dhe papërgatitjen e strehimoreve nga ministri i brendshëm Ihor Klimenko, ministri për industritë strategjike Oleksandr Kamysh dhe zëvendës kryeministri Oleksandr Kubrakov. Rezultatet, ta them sa më but, janë të pakënaqshme, tha ai. Deri të premten do të përgatitem projekt vendimet përkatëse në lidhje me përgjegjësit dhe sigurimin e nivelit të duhur të mbrojtjes për njerëzit tan në të gjitha qytetet e Ukrainës, shtoi Zelensky. Vdekjet që ndodhen më një qershor çuan në një reagim të fort publik dhe shkaktuan një angazhim nga Zelensky për të hetuar ngjarjen dhe strehimoret në mbar Ukrainën. Kjo përgjigje duke se i drejtohej kryebashkiaku të Kievit Vitali Klitschko, me të cilin Zelensky ka pasur konflikte të mëparshme. Klitschko pranoi se ai mbante një farë përgjegjësie, por tha se të tjerët ishin gjithashtu fajtor, veçanërisht aleatët e presidentit që ishin caktuar për të udhëhequr rrethet e qytetit. Një aksident me helikopter në verilindje të Sirisë gjatë fundjavës la 22 antarë të shërbimit amerikan të plagosur, tha ushtria amerikane sot, duke shtuar se shkaku i aksidentit ishte në nënhetim dhe se nuk përfshihej asnjë sulm armiqësor. Sipas njoftimit, pjesëtarët e shërbimit aktualisht janë duke u nënshtruar trajtimit mjekësor, ku 10 prej tyre janë transferuar në objektet e kujdesit shëndetësor jashtë rajonit që ofrojnë kujdes më të avancuar. Në Siri janë mesatarisht 900 forca amerikane së bashku me një numër të pazbuluar kontraktorësh. Forcat e operacioneve speciale të SBA-s gjithashtu lëvizin brenda dhe jashtë vendit, por zakonisht janë në ekipe të vogla dhe nuk përfshihen në numrimin zyrtar. Forcat amerikane kanë qenë në Siri që nga viti 2015 për të këshilluar dhe ndihmuar forcat demokratike siriane të udhëhequra nga kurdët në luftën kundër grupit militant Shteti Islamik. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.